Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
9 сакавіка сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Першае і другое здабыццё галавы Іана Працечы, якому моліцца ад галаўнога болю і за дзяцей. На здабыццё птушка гняздо набывае. У дзень здабыцця птушка гняздо завівае, а пералётная ляціць з вырая, з поўдня. У гэты дзень у народзе назіралі за паводзінамі птушак і прадказвалі будучыню. Своечасовы прылёт абяцае добры ўраджай хлябоў. Сініца заспявала да цяпла. Калі гнёзды ўюць на сонечным баку, лета будзе халодным. На ценявым баку лета будзе цёплым. Асабліва чакалі вяртанне шпакоў. Яны засцерагаюць сады і агароджы ад шкоднікаў. Папраўлялі старыя шпакоўні, майстравалі новыя. Дасведчаныя пчаляры лічылі, калі пчолы дажывуць да гэтага дня, з вулля будзе даносіцца роўнае гудзенне, то можна быць упэўненымі, што яны добра выйдуць з зімоўкі. Вырай у беларускай міфалогіі – гэта цудоўная мясціна, куды на зіму адлятаюць птушкі і куды ляцяць душы памерлых. Таксама выраем зваўся клін птушак, што ляціць у цёплыя краі. Лічылася, што чалавек, які пабачыць вырай, будзе шчаслівы ўвесь год. Як зімовы прытулак пералётных птушак, вырай быў вядомы яшчэ ў язычніцкі час. У хрысціянізаванай традыцыі вырай размяшчаецца на краі свету, у гары, і называецца Єрусалім – мясціна, дзе жыў і кіраваў Сын Божы. Сонца там быццам ніколі не заходзіць і стаіць вечны дзень. Там жылі першыя людзі, пакуль не саграшылі, не былі прагнаныя на зямлю. А каб вырай не быў пусты, Бог аддаў яго пералётным птушкам, бо і самая прыгожая пустка робіцца сумнаю. Далятаюць да вырою толькі тыя птушкі, што не робяць ліха іншым. Як людзей, Бог дзеліць птушак на добрых і грэшных. Чыстымі птушкамі называліся ластаўка, салавей, жаўранак, голуб, бусел, нячыстымі – крумкач, сарока, верабей, сава і зязюля. Палешукі лічылі, што сонца – гэта і ёсць акно ў вырай, які такім чынам знаходзіцца за межамі нябеснага купала. Ён праступае ў выглядзе чорных латак на сонцы, нагадваючы пра колішнае шчаслівае, бестурботнае жыццё. Тут прасочваецца болей старажытны агульны індаеўрапейскі міф пра далёкую паўночную радзіму, дзе па-ранейшаму пануе залаты век, дзе кіруюць дабро і справядлівасць. Каб птушкі ведалі дарогу ў выры, для іх на зорным небе ёсць млечны шлях. Беларусы таксама называлі яго птушыная дарога, гусіная дарога, вераб'іны шлях. Калі надвор'е дрэннае, птушкі не бачаць млечнага шляху, то многія з іх губляюць дарогу і гінуць. Паводле адніх крыніц, душы памерлых адносяцца ў выры птушкамі восенню, паводле другіх, яны самі туды трапляюць праз мост калінавы. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.